Welkom weer eens by die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwyk. In vandag se program beweeg ons terug na die Nuwe Testament en ons begin ook met 'n splinternuwe reeks. Dit is uit die boek 2 Petrus. Ek kan bly na hoofstuk 1. Ons gaan gesels oor die roeping en verkiesing van die Christen.
Goeiedag lieve luisteraar van my kant af ook. Baie hartlik welkom, want ons begin vandag met 'n nuwe avontuur. As jy iemand is wat gereeld ons programme luister, wil ek sê, baie welkom weer 'n keer op die boot. As jy iemand is wat vandag vir die eerste keer inskakel om saam met ons op die boot te wees vir 2 Petrus, aan jou spesiale welkom. Dis 'n kort briefie, interessante briefie, eintlik maar net 3 hoofstukke. Maar dit waarskei mense nogal. Dit roep jou op, hoor. En ons moet onthou, 'n waarskuwing kan baie verskillende vorms aanneem. Maar die doel daarmee is natuurlik altyd om iemand betyds te waarsku dat daar gevaar dreig. Waarskuwings, weet ons almal, het natuurlik op verskillende mense verskillende soorte uitwerkings. Party luister, maar hulle reageer nie daarop nie. Ander ignoreer dit heeltemal. Party reageer egter op die regte manier. Hulle doen iets daadwerkliks om die gevaar af te weer. Jy sien, 'n mens se reaksie op 'n waarskuwing word gewoonlik bepaal deur die situasie en ook deur die bron van die waarskuwing, met ander woorde wie dit is wat jou waarsku. En so reageer 'n mens byvoorbeeld anders op 'n dreigende donderstorm as op 'n aankomende motor, want 'n aankomende motor bedreig jou meer direk. Dis vinniger op jou, jy moet oombliklik reageer. Jy gee dan meer aandag aan 'n vriend se opregte woorde as aan 'n terloopse opmerking deur 'n vreemdeling, nie waar nie? Want jy beskou dit nie regtig as 'n waarskuwing nie. Nou, die skrywer van 2 Petrus laat ook 'n waarskuwingsroep uitgaan, as ek dit so mag sê. Want jy sien, hy is 'n vertroueling van die mense aan wie hy skrywe. Hulle het reeds in 'n vertrouensverhouding met hom getree. Hierdie brief is heel waarskynlik hierdie persoon se afskeidsgroet voordat hy gaan sterf. Hy waarsku dus sy lesers teen die bedreiging van dwaalleer. Ons gaan nog so 'n bietjie oor die dwaalleringe gesels. Ek maak nou net eers algemene inleidende opmerkings. Die manier waarop Petrus hulle waarsku is deur hulle te herinner aan die ware oorgelewerde geloof. En dis belangrik, liewe luisteraar, want onthou, die Christendom is 'n historiese geloof. Met ander woorde, ons geloof is gebaseer op historiese feite. Dis nie iets wat iemand uitgedink het nie. Ons kan die meeste daarvan ook kontroleer in die geskiedenis. Die skrywer Petrus wil sy lesers oproep om deur die praktyk van hulle lewe elke dag te bewys dat God hulle geroep het en dat hy hulle verkies het. En sodoende sal hulle dit dan regkry om nie te struikel nie, sê Petrus. Die doel van hierdie brief is om Christene te waarsku teen vals leraars, hulle ook te herinner aan die ware oorgelewerde geloof en ook om hulle te bemoedig om te volhard in die geloofsgroei. Dit word algemeen aanvaar dat Petrus self hierdie briefie ook geskryf het. Moontlik was dit een van sy disippels wat namens hom geskryf het. Daar's heelwat sieninge en verskil van siening hieroor, maar ons is nie finaal seker nie. Die ontstaanstyd is ongeveer so in die jaar 67 na Christus. As iemand vir my sou vra, wat is die kerngedagte, wat is die kernvers, is dit moontlik om dit te sê? Ek weet nie, mens moet oppas om net tekste uit te ruk, maar by Hosea 1 vers 10, dink ek staan daar regtig, as dit dan nou nie die kernvers is nie, dink ek dit is een van die kerntekste hoor. Julle moet julle des te meer daarvoor beywer, om deur julle lewe te bewys, dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. Daarom het ek reg by die begin, by die inleiding net nou gesê, hierdie brief waarskei jou, maar hy roep jou ook op. Hy roep jou om jou praktiese lewe as Christus gelowige elke dag te lei in gehoorsaamheid aan die Here. En as ons dit doen in afhanklikheid van die Here, onder leiding van sy gees, sê Petrus dan sal jy nie struikel nie. Ek dink is ook, miskien voordat ons by die teks self kom, belangrik om net vir mekaar te sê, die feit dat die skrywer sy brief in die eerste versie van die eerste hoofstuk rig aan wat hy noem, wat dieselfde kostbare geloof as ons ontvang het. Die feit dat hy dit sê en doen, maak dit, dink ek, des te makliker om die inhoud van die brief precies op ons eie situasie prakties toe te pas. Want jy sien, ook vandag is daar nog steeds baie gelowiges, daarmee praat ek nou van Christus gelowiges, by wie die verwagting van die terugkeer van die Here Jesus begin vervlou het, en wat om daardie rede hulle self allerhande soorte vryhede begin toeëien, vryhede, luisteraar, wat niks anders is nie as losbandigheid, en dus ook toegee aan natuurlike luste uiteindelik. Duidelik weerklink die oproep telkens, daar is een manier hoe jy dit sal regkry om nie te struikel en om nie aan dwalings toe te gee nie, en dit is deur erns daarmee te maak, om deur jou lewe te bewys dat God jou sy kind gemaak het. So jy sien, liewe luisteraar, as jy nou deur die drie hoofstukkies sou blaai, dan sê jy agterkom, dit is nie eers lang hoofstukke nie. Maar ek gaan, soos wat ons daardeur vorder vir jou elke keer, so bietjie met jou gesels oor die kernmomente van elke hoofstuk en dan ook dit, soos ons gewoonlik doen, vers vir vers probeer behandel. Daar is baie dinge, kernsake, ek het nou al vir jou gesê van die dwalinge, maar ek dink daar is ook ander sterk positiewe sake wat baie duidelik na vore kom in 2 Petrus. Ek wil vir jou net twee noem, die eerste een is dit, jy gaan, as jy hierdie boek 2 Petrus lees, eintlik hierdie brief lees, dan gaan jy agterkom dat 'n onbybelse toekomsverwagting 'n mens se hele lewe in 'n verkeerde rigting kan stuur. Jy gaan ook sien dat die Here Jesus se terugkeer vir gelowiges die ontvangs van die volle erfenis beteken wat God beloof het. Vir ongelowiges beteken sy wederkoms egter straf en oordeel. So Petrus maak geen verskoning vir wat hy skryf in sy briefie nie, maar hy stel dit so duidelik dat ons geen twyfel daaroor kan hê nie. 'N tweede kernsaak, dink ek, wat ons gaan agterkom in 2 Petrus is dit. Hierdie briefie beklemtoon dat die wag op die terugkoms van die Here Jesus Christus nie beteken om stil te sit en om niks te doen nie. Nee, presies die teenoorgestelde. Hy roep Christene op om ywerig te wees. Ywerig in afwagting op die terugkoms van die Here Jesus Christus. En hy begin sy brief met in die eerste twee verse met 'n opskrif en 'n seëngroet. En in die eerste twee verse, anders as in 1 Petrus, noem Petrus hier albei sy name. Simon Petrus. Dadelik weet ons, en ek sê dit met respek teenoor die broer, dadelik weet ons, dit is die grootmond Petrus van die evangelies. Hy noem nie die woonplekke van die gelowiges aan wie hy sy brief rig nie. Dis egter vir ons duidelik, dat hy nie net 'n omsendbrief, 'n algemene brief aan die gemeentes skrywe nie, maar dat hy reeds vroeër kontak gehad het met die mense vir wie hy hierdie briefie skrywe. Hy beklemtoon naamlik dat hy en sy lesers dieselfde geloof het. Dit kom namelijk van dieselfde bron, namelijk God. Dit word om dieselfde rede gegee. Wat 'n rede? God se regverdige beskikking. En dit het dieselfde waarde. En wat is die waarde van hierdie briefie? Die kosbare erfenis van die dinge wat God beloof. En daarom, dink ek, moet jy en ek regte groot erns hiermee maak. Ek gaan eers net die eerste twee verse lees, en dan praat ons 'n bietjie meer indringend daaroor. Dit is die eerste twee verse van 2 Petrus, hoofstuk 1. Van Simon Petrus, 'n dienaar en apostel van Jesus Christus, aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser Jesus Christus, dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus, ons Here. Nou, dadelik maak Petrus hier melding van die geadresseerdes. Die skrywer, moet jy oplet, noem nie die woonplekke van die gelowiges aan wie sy brief gerig is nie. Maar uit die brief, soos wat ons verder gaan volg, in die brief sal jy dit ook duidelik sien, is dit egter duidelik dat hy waarskynlik nie sommer net 'n algemene omsendskrywe rig nie. Maar soos ek vir jou gesê het, dit word duidelik dat hy die mense vir wie hy skrywe ken. In die eerste vers lyk dit vir my as dit duidelik dat ons kan sê, net soos 1 Petrus, begin hierdie brief ook op die gewone manier van destyds se manier van briefskrywe. Hoekom sê ek dit? Want jy sien die skrywer begin in die eerste vers om homself bekend te stel as ook die persone aan wie die brief gerig is. Kom ek lees vers 1 weer. Van Simon Petrus, dit is die skrywer, en hy sê van homself, 'n dienaar en apostel van Jesus Christus. En dan noem hy die mense aan wie hy skrywe. Hy sê, aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser, Jesus Christus, dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Hy is dus Petrus. Onthou jy nog, die Griekse woordjie Petrus beteken eintlik rots. En hy is terselfdertyd nie net rots nie, maar hy is ook, sê hy, apostel. Nou, 'n apostel is 'n gevolmagtigde getuie van iemand anders. So hy is 'n gevolmagtigde getuie, sê hy, van Jesus, wat die Christus van God is. Nou, die woordjie Christus beteken mos die gesalfde. Hy is dus 'n gevolmagtigde getuie van Jesus, die gesalfde van God. Is interessant, né? Die eerste kwalifikasie kom dus ooreen met Judas 1 en ook wat 'n mens lees met 1 Petrus 1 vers 1, kry jy daar die tweede kwalifikasie wat sê hy is 'n gesalfde van God. Die ontvangers, met ander woorde hulle vir wie hy skrywe, is vir hom baie baie belangrik. En hy het hoë agting vir die genade van die Here, want hy sê hulle het dieselfde kosbare geloofsekerheid ontvang as die skrywer. Die skenker is dus Jesus Christus. Hy word hier aangedui as God. En daarom bely die kerk van die eeue die Here Jesus ook op skrifuitspraak soos hierdie, maar ook op baie ander soortgelyke uitsprake, dat Jesus Christus inderdaad God is. En hy sê wat die verlossing skenk op 'n regverdige manier, sonder enige diskriminasie. En dis 'n wonderlike ding, liewe luisteraar. As jy miskien vandag na die radio luister en jy sê vir jouself, ag broer Johan, ek hoor nou hierdie wonderlike goed en ek hoor dat Petrus as 'n instrument van die Here vir medegelowiges skrywe oor die kosbare geloof wat Christen ontvang het. Dan wens ek so ek kan een van hulle wees. Mag ek in beskeidenheid vir jou sê dan, in jou spesifieke situasie, as dit jou gevoel is, Weet jy, jy mag een van hulle wees. Jy mag een van daardie begenadigde mense word, wat die kosbare geloof ontvang het. As jy vandag sou sê, maar ek maak my hart en ek maak my lewe oop, vir hierdie Jesus, hierdie Seun van God, wat self ook God is, van wie Petrus my vertel in hierdie brief, ek maak my hart oop vir hom, dan wil ek vir jou sê, dan kom hy in jou hart. Dan het jy ook dieselfde kosbare geloofsekerheid, as waarvan Petrus hier skryf. En jy moet oplet, nadat hy homself bekend gestel het, en gesê het, hy is 'n gesant van die Here, en ook gesê het, vir wie hy skryf aan mense wat die kosbare geloof ontvang het, dan kan jy nou sê, maar ek staan van nou af in daardie kringetjie, ek gaan nou ook dit wat hy vir hulle skryf vir myself toe-eien. Luister dan net na die tweede versie. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, deur julle kennis van God en van Jesus, ons Here. Dit is die seëngroet. Ons noem het gewoonlik so. Jy sien, hierdie goeie wens van Petrus, laat die gelowiges dan ook nie passief bly, asof hulle maar net op die bank aan sit, en nou moet hulle maar net wag om iets van God te ontvang nie. Dit is asof die apostel Petrus vir hulle dit toe sê. Jy sien, dit is ook dus terselfdertyd 'n bede. 'N bede dat die genade en die vrede in oorvloed mag wees, deur julle kennis van God en van Jesus Christus. Kom, ek sê dit andersom. Luisteraar, om hierdie vreugdes te mag geniet, moet jy en ek ons dus inspan om God en sy Seun regtig te ken. Die goed kan by 'n mens verbygaan, hierdie wonderlike geloofswaarhede, as jy dit nie in jou hart bære nie. Petrus, die skrywer hierso, spreek met ander woorde die Joodse seëngroet van destyds, wat reeds in die Christendom 'n geëikte gebruik was op hierdie stadium, oor die lesers uit. Daarom kan jy en ek ook die bede en die wense van hierdie seënbede, wat hy oor ons uitspreek, vir onsself persoonlik toe-eien. Ons het in die gemeente daar in Lynnwood Rif die gebruik ontwikkel, om wanneer, veral aan die einde van die erediens, die seën uitgespreek word, om ons hande so amper soos bedelaars voor ons te hou, om daarmee die seën van die Here vir onsself by hernuwing toe te eien. Dat dit nie maar net 'n liturgiese handeling is nie. Dat dit nie maar net woorde of 'n gebed of 'n seënbede, of noem dit wat jy wil, is wat 'n naam van die Here oor ander uitgeroep word nie. Maar dat die ontvanger daarvan dit doelbewus, ook by wyse van 'n simboliese gebaar, toe-eien vir homself of haarself, om as het ware die seën van die Here te vat, voordat hy verder loop, die nuwe week in. Maar jy sien, die erediens begin mos eindelik regtig, waar jy en ek op die markplein kom. In die gemeenskap van die gelowiges is dit maklik. Maar as Paulus byvoorbeeld skrywe in Romeine 12 vers 2, dat ons onsself moet gee as lewende heilige offers, dan beteken dit, ons voorbeeld is Christus. Hy het homself gegee. En net so moet ons bereid wees om onsself te offer, onsself prys te gee. Daar op die lewensbaan, wat eintlik begin as ons by die erediens uitgaan. Dit is die praktiese deel van ons godsdienst. En dit is ook die logiese offer, sê Paulus in Romeine 12 vers 2. Dit word ook hier 'n bietjie neerslag gebied in 2 Petrus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, deur kennis van God en van Jesus, ons Here. Dit is dus duidelik, dat Petrus, daardie vroeë stadium in die geskiedenis al, die godheid van die Here Jesus onvoorwaardelik aanvaar. Mense wat in die tyd van die Nuwe Testament geleef het en Jesus se God het nie aanvaar het nie, het dit toe al gesê. Daarom moet ons nie skrik as dit in ons tyd gesê word nie, want dis nie die eerste keer nie, dis nie nuwe ontdekking nie. En hierdie woorde in die tweede versie druk dus God se barmhartige toewending tot die mens uit. Sy toegeneentheid teenoor ons. En ons moet dit aanvaar, ons mag dit vat. Ek mag dit vir my persone toeëien. En dit word dus waar in ons lewens as ons God en die Here Jesus Christus as die Here van ons lewe persoonlik erken en hom ook persoonlik ken. Ek weet nie of ons gaan klaar kry tot by vers 4 nie, maar ek wil tog nog so 'n bietjie hier by vers 3 begin, want ons het nou gepraat oor die brief aanhef. Dit was die eerste hoofdeel van die brief, waar dit gehandel het oor die skrywer en die geadresseerdes natuurlik en die briefgroet. Nou die tweede hoofdeel van die briefie, daar is maar net 5. Die tweede hoofdeel van die briefie strek van hoofstuk 1 vers 3 tot aan die einde van die hoofstuk, met ander woorde hoofstuk 1 vers 21. En dit word opgedeel in verskillende klein gedeeltetjies. Kom ons begin vandag, al kry ons dalk nie klaar nie, met vers 3 en 4. Dit is die eerste onderafdeling van die tweede groot deel wat handel oor die Christen se roeping. En hier sal ons sien in vers 3 en 4 die kosbare gawes wat God aan ons gegee het. Kom ek lees dit eers. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken, wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug, wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die goddelike natuur. Jy sien, in hierdie vers 3 en 4, beklemtoon Petrus dus, dat God alles voorsien het, wat jy en ek as 'n Christusgelowige mens nodig het, om die riglyne wat hy nou gaan gee in sy brief, na te volg. Ons kan dus nie maar sommer sê, o, maar die Bybel is te moeilik, of o, hierdie goed wat Petrus geskryf het, ag man, dit is vir destyds, en ek het dit nie eintlik nodig nie. Nee. Hy sê, dat God juis alles voorsien, wat ons as Christene nodig het, om die riglyne na te volg. Dis wonderlik die derde versie, laat ek net weer lees. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Jy sien, dis wonderlik om te weet dat 'n mens nie op jou eie krag hoef staat te maak om God te dien nie. Nee, naarmate jy God leer ken, word jy bewus van al die gawes wat hy jou gegee het. En liewe luisteraar, die gawes wat ons ook moet gebruik om ander mense te dien. Waar gaan 'n mens dit agterkom? Ja, jy kan miskien kyk in jou persoonlikheid, jy kan miskien aanlegtoetse aflê, maar wie 'n mens ontdek eintlik jou gawes? Deur betrokke te wees. Het jy al daaroor gedink? Mense raak nie betrokke, sê nou maar by vigsleiers, of by arm kindertjies in 'n kinderhuis. Hulle raak nie betrokke by daardie persone as hulle nie blootgestel word aan hulle nie. Met ander woorde, daarom is dit so nodig dat 'n mens soms kom op plekke waar jy sulke mense sien. Nie net altyd in jou eie klein kringetjie nie. Want wanneer jy met ander mense aanraking kom, dan kom die vraag by jou op, nou wat kan ek vir hierdie persoon doen? En dit is wanneer 'n mens eintlik eers jou eie gawes begin ontdek. Hy skryf in die vierde versie, deur dit te doen, het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug, wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die goddelike natuur. O, dis groot woorde hierdie, is dit nie? Jy sien, hierdie twee verse sluit natuurlik aan by die vorige. Die skrywer herinner namelijk sy lesers daaraan, dat die gelowiges die ewige lewe en 'n gesonde godsdienst te danke het aan die mag van God. Nie omdat jy dit self het nie. Die gelowiges het daardie gawes van 'n gesonde godsdienst te hê ontvang as 'n vrye guns van die Here se kant af toe die Here ons geroep het, skryf hy, sodat ons hom kan ken. Dit bewys natuurlik, liewe luisteraar, dat die Here werklik almagtig is en dat hy deur sy almag vir jou en vir my ook nog die beloftes wat hy ons gegee het waar maak. Naamlik dat ons uiteindelik, en dit gaan ons nog bespreek as ons daar kom, naamlik dat ons uiteindelik in sy koninkryk mag ingaan. Ons gaan daarby kom in vers 11. Dat ons weet hy sal weer kom, want die Heilige Gees oortuig ons daarvan. Ons gaan daarby kom by vers 16. En dat daar 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel sal wees. Daaroor gaan ons 'n bietjie gesels as ons kom by Hosea 3 by vers 13. Saamgevat, deur hierdie gawes sê Petrus, sal ons waarlik gemeenskap hê met God en sy heerlikheid. 'N Mens kry dieselfde gedagte in 1 Johannes 1 vers 3. Nou wanneer ons God se heerlikheid so begin leer ken en ervaar, dan sal ook die korrupsie van hierdie wêreld wat uit begeerlikheid ontstaan, sal ons dit ontvlug. Leef jy in die krag wat die Here vir jou gee deur sy gees, of praat jy net daaroor? Tot volgende keer. Tot ziens.
So gesels Dr. Johan van Skalkwyk in die program Die Bybel vir Vandag. Hierdie program is 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika. U kan aan Dr. van Skalkwyk skryf by e-posadres bybel@twr.org.za. bybel@twr.org.za of skryf aan privaatsak 987 Pretoria 0001. Ek groet tot 'n volgende keer van my Valerie Silje. Totsiens.